Kula matur mekaten. Duh pangeran, kula mboten wonten menapa-menapa kangge bales budi panjenengan ingkang ageng menika. Namung wonten gesang ingkang kula sumanggaken dhateng panjenengan. Lajeng kula saged ngraosaken agenging kabingahan awit kula sampun kabebasaken. Mboten namung menika, wekdal kula wangsul dhateng gubuk kula, putra raja kala wau mbekta kula marek dhateng ramanipun lan matur mekaten. Rama, keparengo tiyang menika dados sederek kula, kados dene sederek tunggal bapa ibu lan anggadai kalenggan sami kalian kula. Semanten cariyos kula, cariyos sing kang gambaraken bilih Allah menika kados dene raja lan Gusti Yesus Kristus menika putra Allah ingkang sampun nebus kalepatan kita kanthi rahipun piyambak. Kula pitados bab menika lan saestu sakmenika kula dados tiyang ingkang bebas lan kula dados putranipun Allah. Inggih menika kabingan ingkang sejatos lan tujuaning gesang kula supados kula saged dados kamulyaning Allah lan ngaturaken sedaya pamuji kagem Allah. Inggih Allah ingkang sampun maringi anugerah kangge kula. Menapa ingkang sampun katindakaken dening Allah kangge kula? Inggih menika ingkang katindakaken Allah kangge sedaya tiyang ingkang sampun dumawah ing dosa. Sedaya kaparingan pangapuraning dosa. Sedaya tiyang ingkang nampi pangapuraning dosa inggih badhe ngraosaken kebebasan. Inggih kanthi pangapuraning dosa ingkang saking Allah menika panjenengan saged lumebet dhateng swarga.